Nú skulum við sláfa eins á léttari strengi. En Valdar greinar kom fyrst út í febrúar 1976 og þá voru lægjónsmenn í lægjónsklubnum Nyrði sem ásveginn greinar undir stjórnsins Ástjörssonar, Hagfræðings, sem var mikill og góður útarsmaður og sinti þessu fel. En við Arthur sáum hljóðritum Valdar greina og efnisöflun og þá var ekki allir sáttir við okkur hvað það var þar. Og við vorum heldur ekki vissur hvar mörkin lægju, en þess skal getið að fyrsta árið voru áskrifendur alls átta að völdum greinum og lang flestir bjuggu í Hamrahlíð 17. Á þessum tíma var Birgir Andrísson, sonur Andrísar Gerssonar, húsvörður í Hamrahlíð 17 og þá var nýbúið að taka einn notkun sorplúfur í nýri byggingu húsins. Eitt sem var slys. Þannig var að Birgir húsvörður var að hreinsa tunnurnar, tók tunnu undan sorplúfun og beigði sig eitthvað undir lúuna til þess að hreinsa drast sem hafði fallið með fram og í því er lúfa eitthvað staðar á efri hæðanum opnuð og sturtað úr súpupotti og innihaldi lendi beint á hustum að Birgi þannig að hann fekk ótypis súpubað. Birgir var það ofum ekki ánægð með þetta fyrir ekki að ég skulle hlæja þessu en hann sá sér tilknúið til að byrta eftirfarandi tilkynningu á völdum greinum og þessi tilkynning fór mjög fyrir brjóstið á ábyrðarmönnum félagsins.
Gott fólk. Ég hef í huga því að koma hér á framfæri nokkrum athugasemdum til fólksins í Hamrahlíð 17 og þá sérstaklega til þeirra er búa í nýri álmunni. Það vill ennþá bregða við að þeir eru notfæra sér rusla lúgur á göngum gangi ekki nógu vel frá ruslinu sínu. Til þess að útiloka það að heldur óskemmtileg lykt og annar ótveri seti stað í rusla rennunni sjálfri og læðist síðan síðar meir út á ganga er fólki vinsanlegast bent á það að nota þar til gerða ruslapoka er fást hér í nærlíkjandi verslunum. Algjörlega er bannað að nota tómar mjólkurhyrnur undir rusl því aldrei er hægt að loka þeim það vel að ekkert leki út úr þeim á leiðinni niður. Einnig vil ég benda á það að þá er fólk nota ruslarpokana að það troði þá ekki svo fulla að þeir springi á leiðinni niður. Reynum því eftir fremsta megni að ganga vel frá því rusli er við fleygjum frá okkur svo að það verði ekki okkur til vandræða síðar meir.